Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U Milwaukeeu je po 60. put održana manifestacija Srpski dani, koju tradicionalno organizuje Srpska pravoslavna crkva Sveti Sava. Ova crkva je osnovana davne 1910. godine i do dan danas je mesto okupljanja i saborovanja našeg naroda. Tako je bilo i krajem avgusta. O ovom događaju izveštava naš dopisnik iz Sjedinjenih Američkih Država, Saša Žigić. Dušica i Vlastimir Stanisavljević žive svoje penzionerske dane na relaciji Pariz-Beograd-Negotin. Dugo godina su živjeli i radili u Francuskoj. Sada kao penzioneri pišu knjige, podučavaju srpsku decu u Parizu i leto provode u Zavičaju. Sledi priča ovih ljudi koji su mnogo uradili za srpsku kulturu u Francuskoj. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour, et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Mmh. si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour.
Srpska pravoslavna crkva Sveti Sava u Milwaukee u državi Wisconsin je druga po starosti crkva koju su Srbi podigli u Novome svetu. Od svojih malih nadnica složni Srbi su sagradili crkvu 1910. godine i nazvali je imenom Svetog Save. Skromna građevina je mnogo godina kasnije zamenjena velelepnim sakralnim zdanjem koje pleni posjetioci iz polja, a iznutra, jer je ukrašena u mozaiku. Ove godine je po 60. put održana kulturno-duhovna manifestacija Srpski dani. Čujmo reportažu Saše Žigića, našeg dopisnika iz Chicaga.
Nalazimo se unutar velelepnog hrama Crkve Svetog Savu u Milwaukee u Wisconsinu. Naš sagovornik srećina hrama, otac Dragan Veleušić, oče Dragane, upravo u toku vaš trodnevni srpski festival. Kakve su utisci sada?
Da, već 60. put u istoriji ove naše crkvene zajednice održava se festival poznat kao Srpski dan u Milwaukee.
Dakle, to je samo, ja mislim, još jedan dokaz da je ova parohija i Srpska zajednica u Milwaukee jedna od najstarijih, ne samo u delu Amerike, nego uopšte i u dijaspori i na ovom kontinentu.
Slavna milvoška srpska zajednica, uvek poznata po svojoj duhovnoj i materijalnoj strani i snazi. Ovde je Srbima sve na raspolaganju, ali u stvari ovaj festival je namenjen da se Amerikancima prikaže srpska kultura, srpska kuhinja, srpski običaji, srpska lepota u svakom pogledu.
I evo, kad govorimo o lepoti, da kažemo, unutra smo ove crkve koje mislim svako treba da vidi, bez obzira da li su pravoslavci. Na što nam možete reći o samoj ovoj crkvi ovde u Milwaukee-u?
Saborni hram Svetog Save u Milwaukee-u je jedinstven, pored normalno onih osobina koje ima svaki pravoslavni hram, ali jedinstveni je po ukrasu koji je urađen u mozaiku. Kompletna crkva, uzela nam je 33 godine da crkvu završimo iznutra i interesantno je, jedan umetnik, gospodin Sirio Toneli, je počeo i završio naš hram. Većina ikona i scena na zidovima našeg hrama su na neki način kopije onih iz manastira širom Srbije. Da, ukrašavanje crkve mozaikom je završeno 2003. godine, a prva ikona, takozvana Bogorodica Širšaja, je postavljena 1970. Znači, 33 godine nam je trebalo, normalno sa prekidima, zbog potrebe da se saberu sredstva, pošto je to vrlo, vrlo skup način ukrašavanja hrama.
Inače, ova crkva ima, da kažemo, sve elemente i pored, naravno, same crkve i u okviru parohija je fudbalski tim i folklor, imate i redovnu školu, jedna od samo dve u Americi, koliko ja znam, tako da ima jako puno aktivnosti u okviru same parohije.
Ova zajednica je uvek aktivna, uvek živa. Da, lepo je što imamo, već 18 godina držimo akreditovanu pravoslavnu privatnu školu iz koje smo već postali 10 grupa koji su završili 8. razred i smatramo da smo ih spremili da se snažno uhvate u koštac sa budućim školovanjem u ovom savremenom i nejednostavnom svetu i životu.
Ova crkva ima, kao što smo rekli, veoma dugu tradiciju. Ko su bili prvi neki osnivači, a ko su danas parohijani članovi crkve?
U samom osnivanju, ja bih rekao, oko 80 članova su bili Srbi koji su došli iz zapadnih krajeva srpskih zemalja, iz krajeva koji su bili pod austro-ugarskom okupacijom, mahom Bosanska Krajina, Slavonija, Lika i delimično Dalmacija. Danas imamo naše iz svih krajeva zapadnog dela bivše Jugoslavije, jer smo primili, posle nesrećnog rata u bivšoj Jugoslaviji, primili smo oko 300 familija prognanika i pomogli im da se smeste ovde. To su danas aktivni članovi naše parohije, njihova deca već fakultete završavaju, već sam neke krštavao, venčavao, pa njihovu decu krštavao, a došli su kao mala deca. Tako da ta naša zajednica ima jednu obnovu, jednu dodatnu snagu.
Ali čini mi se, kao što rekli, da je zajednica Milokije vrlo jaka, da su se svi s naše ovdje rade, a deca, kao što rekli, već su vrhunski đaci, studenti, i Srbi kao zajednica, ja mislim, veoma poznati i priznati u Milokiju.
Da, ova naša zajednica ima orden Svetog Save prvog reda na prvom mjestu, što je u izgradnji hrama Svetog Save na Vračaru priložila više od $1,000,000, a u toku rata posljednjeg oko $1,680,000 smo prikupili i poslali u novcu, u odeći, u hrani, u lekovima, medicinskim aparatima i sličnim stvarima. Tako da sada neki dan, kada su bile strašne poplave, mi smo za 10 dana prikupili $35,000 i uputili kao pomoć, a važno je da znamo da su najaktivniji u toj akciji bili baš mladi koji su kao dečica došli otuda, jer oni su kroz jedan pakao prošli, pa nije im teško probuditi osjećanja da bi priskočili u pomoć i pomogli onima koji su unesrećeni.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Čuli smo deo razgovora sa protom Draganom Veleušićem iz crkve Sveti Sava u Milvokiju.
Zaspala, dva ću ti tiha napisati stiha na tvojim usnama. Pred tvojim očima, kad budeš zaspala, gore će slika voljenog lika pred tvojim očima.
Prota Dragan Veleušić je duhovnik naše crkve u Milvokiju. Sa njim razgovara naš dopisnik iz Čikaga, Saša Žigić.
Mogu da vas pitam nešto o vašem svešteničkom radu, koliko dugo ste ovde u Milvokiju i inače da ste i počinjali?
Ja sam u Milvokiju već 25 punih godina, bit će u januaru 26. Inače sam, ovo mi je treći kontinent u životu, došao sam u Ameriku iz Afrike, u Afriku iz Beograda gdje sam radio u Patrijaršiji, a u Beograd sam došao iz mojih divnih rađića u Ravnoj Vrhovini, na padinama planine Vlašić i Čemernice.
Inače, interesantno je da ste vi, pored naravno uspešnog svešteničkog poziva i uspešna književnika, član ste, koliko sam čuo, čak dva udruženja književnika i Srbije i Republike Srpske.
Ne znam zašto su se smilovali, ali su me primili udruženje književnika Republike Srpske i Republike Srbije. A objavio sam 5 knjiga do sad u prozi i poeziji, a ima me u 11 koje kakvi zbirki i poezije i proze. Tako to mi je jedan dodatni, ne teret, nego jedno polje gde samom sebi se ispovedam u pismenoj formi da bi svi drugi mogli da pročitaju i saznaju mene više kao čoveka.
O čemu pišete? Da li nekad nalazite inspiraciju baš i ovde u samoj crkvi, upoznajući vaše parohijane?
U mom pisanju postoje isključivo 3 dimenzije. Bog, čovek i pravoslavni srpski narod.
Kako se to pretvara u samo vaše pisanje? Da li više pisate poeziju ili prozu?
Oba dva vida pisanja, i poeziju i prozu, mada sam u poslednje vreme više posvećen pisanju kratkih priča, i ako Bog da, iduće godine će izaći na videlo dana jedna zbirka kratkih priča. Sve se bave tematikom života Srba u Milvokiju koji su ovde došli kao prognanici posle ovog poslednjeg rata, jer želim da braća i sestre u otadžbini, kako kažemo u starom kraju, malo više saznaju o tome kako ti ljudi ovde u Americi, konkretno u Milvokiju, žive, da vide da to nije kao što oni misle da jeste.
Znači, nije uvijek baš, nekad ljudi misle da je malo lakše nego što jeste, da, neko da. Ko nije ovde bio.
Da, u mojim pričama ima tužnih stvari, ima smešnih stvari. Vrlo interesantno, nadam se da će se svima dopasti, jer jedna od tih priča je prošle godine na konkursu prosvjete iz Gradiške u Republici Srpskoj osvojila prvu nagradu.
Kako su inače dalji planovi sada i vaši, a i vezano za crkvu, zaredne mesece, imali dosta dešavanja od ruke, priča Narodno festival i Srbijada, se pripremali, imali i drugih aktivnosti planiranih za jesen?
Najglavniji projekat koji nikada neće vidjeti svoj kraj jeste prosveta srpskog naroda u ovom gradu na polju vere, na polju duhovnosti, i mi nismo nikada zadovoljni time, jer želimo da naš čovjek bude što više istinski pravoslavni hrišćanin, odnosno svetosavac Srbin.
Ja vas pitam samo u vezi sa festivalom, koji je značaj ovog godišnjeg, u stvari todnevnog festivala za vašu parohiju?
Pa ovaj festival je kao i svaki drugi festival koji smo imali pre ovoga 59. Kao što rekoh, sve što mi imamo kao obeleže, kao narod, pokušavamo da damo na uvid Amerikancima ovog grada. Mada važno isto pomenuti da je to ogroman projekat. Najmanje 250 osoba je zaposleno ova 3 dana.
A svi preposleni volontiraju u stvari?
Svi su volonteri, i na primjer jedna Srpkinja napravi kod kuće jednu tepsiju gibanice, donese je kao svoj prilog, pa kad dođe vreme da ona treba da nešto pojede, ona kupuje svoje parče od svoje gibanice da bi imala što da pojede. To je znak...
Znači dva puta plati neku ruku.
Da, da, to je znak dobre volje i želje da se koliko je moguće doprinese Praha i kasi, pored duhovne strane, i kasi naše zajednice.
Čuli smo Dragana Veleušića iz Milvokija. Uskoro sledi razgovor o srpskoj školi u tom gradu. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje mladu čuva da ne bude buri plijen, to ne skupa sa tom mlađom, jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas.
Prva srpska škola koja je osnovana u Sjedinjenim Američkim Državama i koja radi uz akreditaciju tamošnjih vlasti je u Milvokiju, uz crkvu Sveti Sava. Sledi razgovor Saše Žigića o školi sa Ninom Rudić, učiteljicom srpskog jezika.
Nina Rudić, učiteljica srpskog jezika ovde u školi pri crkvi Sveti Sava. Kako se zadovoljni vi festivalom, evo trodnevni festival godišnji, 60. po redu čujemo?
Ja, predivno. Mi slavimo ove godine od 18 godina škole. Kao što vidite ovdje iza nas puno gostiju ima, posećuju školu, upisuju decu, veoma je lepa poseta.
Kako ide u škole, što ima novo ove godine, evo drugo pričamo, uskoro nastava treba da počne.
Jeste, počinjemo školu 2. septembra i najveća je uspeh je 93 đaka imamo od uzrasta obdanište grupa od 4 godine do 8. razreda. U ove godine, kao i prošle godine, nastavljamo časove osim redovnih časova koji su obavezni kao što je jezik, engleski, matematika, nauka i što se kod nas zvalo poznavanje prirode i društva. Imamo časove primenjene matematike koje vode inženjeri, imamo časove geografije, istorije, dodatne literature ove engleske, kao i normalno časove srpskog jezika koji su obavezni za decu od prvog do osmog razreda.
Da li deca mogu da se prijave u bilo koje doba godine?
Deca su dobrodošla da se prijave i upišu u školu stalno. Program je američki, koji mora da bude, ali tako je po propisu države Wisconsin, ali mi imamo i ekstra predmete koji su obavezni za sve razrede od prvog do osmog u našoj školi.
Čujem da imate familija koja dolazi iz Teksasa ili neko kako se skoro doseli u Ameriku.
To je nešto lepo. Evo, ove godine imamo dva dečaka koji su se pre mesec dana uselili u Ameriku i normalno odmah su se upisali u našu školu. Prošle godine smo imali porodicu koja se doselila iz Oregona i samo zbog škole. Ove godine nam stiže porodica iz Teksasa.
Istina, čo je veoma važno, sastavni deo ove parohije uz crkvu, naravno, škola, futbolski tim, folklor, čini da je jedan od tih stubova i okosnica, čini mi se, parohije ovde.
Tačno tako. Škola je produžena ruka crkve. Mi smo kao i crkveni hor, širimo pravoslavlje i pravoslavne vrednosti, stoga je naša uloga još mnogo važnija nego ostalih organizacija. Na Facebooku imamo našu stranu, može nas svako kontaktirati preko strane, na web sajtu saintsavaschool.com, pozivom na broj telefona, svaki način pošaljite nam poruku tekstom, imaju brojevi na Facebooku, svako dete je dobrodošlo.
Kako idu časovi srpskog jezika sa decom koja su rođena ovde, da li je to lako ili teško?
Časovi srpskog jezika su naravno različiti od deteta do deteta i čitav pristup moj je da je svako dete posebno i da svako dete posebno uči. Znači, imamo dece koje su potpuno govore srpski jezik kao maternji jezik, dok imamo i dece stranaca koji uče srpski jezik. Naravno, pristup će biti potpuno drugačiji. Prva i osnovna stvar je da se, kada se uči svaki strani jezik, je da se zavoli taj jezik, da se stvori ljubav prema tom jeziku, jer učenje jezika ipak nije teško, nije laka stvar.
Znači, kakvi su dalji planovi? Uvek postoje vjerojatno ideje da se škola proširi i dalje.
Naravno, to nam je cilj da imamo što veći broj učenika, da dodamo još neke časove. Sada u planu nam je časovi obogaćivanja, a to je da decu upoznajemo sa veoma uspešnim Srbima ovde u Americi. Imamo jednog našeg čoveka koji je poznati američki vajar i pokušavamo da stupimo u kontakt sa njim, da on dođe i da održi jedno predavanje starijim razredima.
Uvijek se nešto dešava?
Naravno, mora.
A što radite danas ovde? Pokazujete slike iz škole?
S obzirom da su Srpski dani veoma važan festival gde se skuplja veliki broj ljudi, ovo je dobra prilika da mi i pokažemo, reklamiramo našu školu. Imamo malu video prezentaciju ovde iza nas, imamo ove letke na kojima piše zašto bi trebalo dovesti dete u školu i jednostavno promovišemo našu školu. Vidjet ćete kasnije u programu, u folklornom, veliki broj učenika naše škole učestvuje u folklornoj grupi Šumadija u svim grupama, od najmlađih do najstarijih.
Manifestacije Srpski dan u Milvokiju izveštavao je Saša Žigić, naš dopisnik iz Sjedinjenih Američkih Država. Ostanite uz Radio Beograd 2 i emisiju Beskrajni plavi krug. Spend the light. You and I know that. Slušate Radio Beograd za emisiju Beskrajni plavi krug. Naši gosti su Dušica i Vlastimir Stanisavljević. Oni žive na relaciji Pariz-Beograd-Negotin, leta provode u Srbiji, a zimu i jesen proleće u Francuskoj. Dobar dan.
Dobar dan.
Dušice, dobrodošli.
Dobar dan. Hvala.
Kako ste se odlučili posle penzionisanja da jedan deo svog života provodite u Srbiji, a jedan u Francuskoj?
Pa čujte, tu nije bila odluka svesna i onako rezonovana, promišljena. Ta odluka je došla spontano i neizbežno, jer su nam se u Parizu rodila dva unuka, pošto smo sredinom svog gostovanja u školi Franko-Jugoslav, odnosno Srpsko-Jugoslovenskoj, Srpsko-Francuskoj, pardon, završili karijeru poslovnu i naravno, budući da u sredini rekog tog prostora doveli smo i sina koji je sa suprugom stigao i tamo su se rodila dva naša unuka. Razlog zašto se nismo vratili odmah je taj što smo se pribojali da će se deca vrlo brzo uklopiti u francusku sredinu, kulturnu i jezičku, pa da to sprečimo, ostali smo da im budemo učitelji. Na dva đaka, dva učitelja, bilo je dovoljno da oni danas govore odličan srpski jezik, dodavši pritom da su i dolazili ovde opet na naše insistiranje, tako da oni danas govore srpski jezik. To je bila naša misija koja nas je onako iz prve zadržala u Parizu, jer ima uvek vremena ako smo živi i zdravi da se vratimo. Kad oni učvrste svoj jezik, otprilike to se vreme dobližilo.
A Dušica, inače, je učiteljica koja je svoj život posvetila učenju srpske dece u Francuskoj.
Da, ja mislim da mi je to misija data od Boga, da ja do svoje, evo, ove godine, 74. radim sa decom u Parizu. Radim u osnovnoj školi Jelena Žujska i pripremam maturante za BAK, srpski jezik na francuskoj maturi. Svake godine to radim, to su većinom moji đaci, i mislim da sam tu misiju veoma dobro shvatila i ove godine sam, eto, za taj svoj rad dobila i Svetosavsku povelju, koja je za mene čast.
Koliko je dece prošlo kroz vašu školu?
Pa svaka generacija, u početku, u svakoj generaciji je bilo po 100 učenika, mnogo dece koji me prepoznaju na ulici i kaže: učiteljice, ništa se niste promenili. Eto, tako.
Da dodam samo da smo na vaše pitanje, da smo u početku našeg služenja školi u Francuskoj, tačnije u Parizu, kad sam ja bio koordinator u vremenu od 12 godina, imali oko 1500 đaka u 35 odeljenja širom parijske prosvetne regije, znači nešto i predgrađa, ali uglavnom 35 odeljenja sa isto toliko nastavnika koji su dolazili na svaku sednicu nastavničkog veća, i nekada je to kolosalno izgledalo u odnosu na ono kako je danas kad imamo 100 đaka, ali stvari su se restrikcirale same po sebi posle svega onog što nam se dogodilo, da sada o tome ne pričam. Uglavnom, škola je ipak sišla na jedne minorne nivoe i imamo malo dece, i to je zapravo i najveći problem naše škole u inostranstvu, što ne nalazimo načina, u tome nam pomaže da ne nađemo način, pomažu i prosvetne i prefektoralne vlasti iz naše zemlje, tako da mi tavorimo sa decom zapravo. To je najveći problem.
Vi ste se uporno vratili iz manastira Mileševe.
Da.
8 vekova manastira Mileševa i veliki naučni skup koji je tamo održan. Vi ste bili jedan od učesnika skupa. Pa nam ukratko recite, da li ste vi predstavljali srpsku dijasporu u manastiru Mileševa?
Ne. Vidite, ja sam bio u koloniji pesnika, srpskih pesnika, povodom 800 godina vekova. Vidite, manastir Mileševa je utemeljen, dakle uzima se ta godina za početak građenja, inače je manastir građen 15 godina, ali 1219. godina, kada je nećak Svetoga Save, odnosno sin Stefana Prvovenčanoga utemeljio manastir, odatle ima otprilike 800 godina, će biti još kroz, ajmo da sračunamo, kroz 5 godina, 14. a 19. će biti prava 800. godišnjica. Međutim, blaženi vladika Filaret je imao dobru viziju da nekoliko godina pre te prave godišnjice oglasi vreme oko 800 godina Mileševe i počne da skuplja najpre naučne radnike koji su pre 2 godine bili u koloniji, napisali Boga mi divan materijal i odštampan koji nam je sada i poklonjen. Prošle godine su tamo boravili slikari, bila je slikarska kolonija, ali evo ove godine to je bila pesnička kolonija. Pozvan sam preko udruženja, našeg udruženja pisaca Srbije, i tamo se našlo 60 pisaca i iz drugih provinijencija, dakle iz drugih udruženja, svakojakih društava, tako da rekoh bilo je 60 pisaca, ja sam bio jedan od njih. Naše zadovoljstvo, dužnost u vidu zadovoljstva bila je da napišemo barem po pesmu, tako je skromni vladika zahtevao. Nekima su se otele više pesme, ja smem da se pohvalim, hvala Bogu, otkačila mi se knjiga. Otprilike ću ja u povodom ovog boravka imati knjigu i za neki dan, odnosno za koju nedelju ću se naći tamo da mi po obećanju vladika Filaret da blagoslov u pismenoj formi koji će biti na prvoj stranici za posvećivanje kao ohrabrenje i blagoslov da ta knjiga ugleda svetlost dana. Još nemam njeno ime, ali imam 15 pesama sa sobom, pa ako vi kažete da ima potrebe da se neka i čuje, ja ću vam rado kazati. Inače, da kažem opštu karakteristiku te kolonije. Mislim da ako bih živeo i 2 života, ne bi mi se dogodilo, a nije mi se do sad dogodilo, da budem na tako uzvišeno organizovanoj koloniji koja zna šta je valja raditi, a koja je za uzvrat dobija sve potrebne tretmane od strane domaćina. Zaista takvo organizovano i osmišljeno boravljenje u tom manastiru mislim da niko nije do sada priredio, ali to nije samo moje mišljenje, svi pesnici su listom ovo rekli što vam i ja kažem. Zaista, kažem, bilo je kolosalno.
Dok ste vi pisali knjigu u Mileševi, Dušica je u Francuskoj napisala novu knjigu.
Da, ja sam napisala knjigu Parisko plava. Inspirisao me Mišel Pastruo, istoričar, profesor na velikoj školi, koji od 1983. predaje istoriju simbolike Zapada. I njegovi prvi radovi su bili posvećeni istoriji znamenja i porodičnih grbova. Međutim, on je napisao Istorija jedne boje, plava. To i postoje vodeći stručnjak u međunarodnim razmerama. Čitajući njegovu knjigu, ja tako sam dobila neku inspiraciju. Pa pogotovo me inspirisale, prvo sam te slike videla u muzeju Luvru, u muzeju na mnogim mestima, čak i u Amsterdamu, jer je on interesantno da ta boja lapis lazuj, koji je tvrd kamen, koji je kao poludragi, koji se nalazi u Sibiru, u Kini, u Tibetu, u Afganistanu, prošara nekim zlatnim pegama, u stvari to nije bilo zlato, nego to je bio ovaj pirit gvožđa, i on lapis proizvodi veoma lepe plave boje. Pa je pitanje sada, šta su radili Rimljani? Znate, istorija jedne boje, znači plava u Rimu je bila bezvredna, na primjer, bila je znak žalosti, pa ja imam jednu bogorodicu u plavom napisana, to je znak žalosti. Na Cezar, da bi ovaj zaplašio, to je varvarska boja bila plava u to vreme, da bi zaplašio svoje protivnike, on je svoje telo bojio u plavom. Pa onda imamo, znači, Grci Grci, kako su Grci i Rimljani videli tu plavu boju u Homerovo doba. Zatim Gete, koji je slikar pejzaža iz 1780. godine, on kaže da je plava najdinamičnija boja od svih boja. I ja imam isto jednu pesmu Geta o pejzaž. Velika izložba koja je posvećena Vermeeru 1966. godine u Hagu, ima njegova žena u plavom čita pesmu. I tako ili Kineska bočica od Lapis Lazulija. Moja knjiga ima tri, ne teme, nego tri celine. Jedna je put, druga je tišina obuzdava tišinu i treća je plava. Nadam se da će sada za sajam da izađe i eto ja mogu da vam pročitam.
Predlažem da za kraj našeg razgovora vi, Dušice, prvo pročitate jednu pesmu iz tog ciklusa o plavom. A onda ćemo zamoliti gospodina Vlastu Stanisavljevića Šarkamenca da on pročite jednu pesmu koju je napisao u manastiru Mileševa. Izvolite.
Kineska bočica. Da sam kao kineska bočica od lapis lazulija, tvrda kao kamen, pa da ti donesem sreću, tako mala da me možeš smestiti u džep pored srca i nosiš sa sobom, da ti zlatnim mrljama osvetlim put. Ali zagasi to plava boje u tvojim očima, simbol je predvečerja koje duboko prodire u raskošne nijanse moga sna. I nisam kineska bočica od lapis lazulija tako vredna da me voliš do svanuća. Kineske bočice iz 19. veka u Gimeovom muzeju u Parisu.
Pa gledajte, biti u Mileševi 7 dana, to znači imati na umu i pred očima sve moguće neiscrpne teme o kojima se može pevati. I Sveta Sava, i pre svega kockica šećera Mileševa, i reka Mileševka koja večito u spavanku huči kako bi kralj Vladislav večito spavao pored južnog zida. Dakle, milion, reklo bi se, tema ima od monaškog groblja i tako dalje, ali naravno prvu pesmu koju sam ispevao bila je o Belom anđelu, prosto zato što je to neizbežna tema, a koja će se obnavljati na svakih 5-6 pesama. Dakle, to je nešto što se zašto se svaki pesnik ponajpre uhvati, pa eto, ne bih hteo da ne ispoštujem to, nego ću vam pročitati pesmu o Belom anđelu. Vi znate da kad su zemljani poslali signal u svet, zapravo u Vasionu, u kosmos, da su između ostali, kao što je kineski zid, tih karakteristika koje ima, čini se samo planeta Zemlja, poslali i sliku Belog anđela, te smo tako stali u red onih zemalja koje su se predstavile nekom neznanom kosmosu, možda i ljudima, odnosno bićima koja poseduju moć recepcije. Pa eto, dakle, pesma o anđelu, koja nosi naslov "Ko će narod srpski da podigne u visine?" Napisano pod slikom na južnom zidu. Sliko, belino, što zariš likom po obodu svom anđelom belim, spoda te primam bićem mi celim, glasno trepereć ko pod zvonikom. Prodireš mnome čujno s dva krila, ko što ni jedna bi slika đota, uveravaš me da to je divota što duša Hrista ljudskom se slila. Vladika mudri prekrite krečom, da tursko izbegneš haračko breme i da otkopate potonje vreme, pa proglasite slikom najprečom. Sliko krilata, sudnja belino, uzdigni i nas tvojom visinom.
Gosti emisije Beskrajni plavi krug su bili Dušica i Vlastimir Stanisavljević, ljudi koji žive u Srbiji sa povremenim boravkom u Francuskoj ili ljudi koji su živjeli u Francuskoj sa možda trajnim boravkom u Srbiji. Hvala vam na gostovanju.
I vama na pozivu.
Hvala.
hotelu Moskva u Beogradu utorak uveče održano je veče francusko-srpskog prijateljstva. Organizator je produkcija Media Pon iz Francuske, iz Pariza, Vladan Jočić. Otkud ovo veče?
Pa, već sama produkcija se zove Media Pon, što bi u prevodu na srpski trebalo da označi neku kovanicu koja znači medijski most. Mi postavimo od 2007. godine, od godinu dana kasnije imamo serijal na satelitskom programu RTS-a koji se zove Bez vize, a prošle godine, kao što znate, počeo sa emitovanjem televizijski serijal Svet bez vize. Cilj i misija našeg serijala je da u eksterijerima putopisa pratimo događaje od važnog socijalnog značaja. Tako smo prošlogodišnji serijal otvorili emisijom o Velikom ratu, a ove godine imali prilike da dovedemo francuske politike i vojne veterane kako bi skupa sa profesorom Momčilom Pavlovićem i Institutom za savremenu istoriju Srbije održali javni čas francusko-srpskog prijateljstva.
Ovde gospodin Filip Pascal.
Gospodin Pascal, Filip je jedan dragi gospodin koga se ja prvi put susreo 2011. godine u rezidenciji ambasadora Srbije u Parizu, gde smo promovisali Kraljevske banje Srbije. On je kao predsednik Unije policijskih veterana Francuske stekao vrlo povoljne ideje o srpskom termalizmu i potrudio se i sve snage da ga prenese svojim članovima. Tako od 2012. evo treću godinu za redom francuski veterani dolaze u Srbiju. Od ove godine otpočinjemo ciklus koji se zove Putevi velikog rata, gde ćemo svake godine ciljati važne događaje iz naše slavne prošlosti 1914. do 1918. Postavljati ih u kontekstu sa našim termalnim kapacitetima i praviti, da kažem još jednom, te nove lekcije iz francusko-srpskog prijateljstva. Eto, otud Pascal Filipov.
Da pitamo gospodina Pascala, da li se obnavlja francusko-srpsko prijateljstvo?
Oui, absolument. L'amitié franco-serbe de toute façon ne s'est jamais éteinte.
Apsolutno. Francusko-srpsko prijateljstvo se zapravo nikad nije ni prekidalo. Ovi događaji i ove akcije koje pred sobom imamo svedoče da se obnavlja iz dana u dan i da raste iz dana u dan.
Ko su ovi ljudi koji su doputovali sa gospodinom Pascalom?
To su politički vojni veterani Francuske. Sa nama se nalazi potpredsednik jedne tako slavne unije kao što je Federacija Mažino, koja broji preko 300.000 članova. Osnovana je 1888. godine i najveća evropska federacija starih ratnika. Onda nam je tu gospodin Christian Piquet, koji je 20 godina bio šef protokola Jelisijske palate i dva septenata čuvao francuskog predsednika François Mitterranda svakog časa kada bi predsednik Mitterrand napustio granice Francuske, prosto to je bio njegov resor. Tu je i gospođa koja je bila gradonačelnica Višije, ljudi koji imaju izuzetna poznanstva u turizmu Francuske i banjskom životu. Tu su predsednici gradova na vodi. Ovde imamo 35 ljudi, od toga 24 legije čast.
Da pitamo gospodina Pascala, kakve su mu impresije o Srbiji?
Srbija je jedna odlična zemlja, ne znam koliko ste vi Srbi toga svesni, jer prosto svakog dana živite tu. Srbija ima izvanrednu prirodnu lepotu, ja se nadam da će ostati koliko je god moguće netaknuta, da neće biti upropašćena, ali ono što mi se u Srbiji uvek nekako najviše dopadne, to je ta neverovatna ljudska otvorenost, ta neverovatna lepota među ljudima, ta gostoprimivost, kakvu kod nas ne možete da sretnete.
Da li se gospodin Pascal u Francuskoj druži sa nekim Srbima?
Oui, naturellement.
Ja se imam prijatelja Srba u Francuskoj, družim se naravno puno sa Majom i Vladanom iz Media Pon, ali ono što je vrlo interesantno je, uopšte nisam znao da mi je žena Srpkinja dok se nisam venčao sa njome, ali sam Srbe inače obožavao, tako da i moja supruga Srpkinja poreklo.
Dobrodošli u klub Srba.
Hvala, lijepo.
Bili su gospoda Filip Pascal i Vladan Jočić. Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su priredili muzički urednik Dejan Busančić, ton majstor Vlada Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.